إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته كسو دواد قدوبة ورك الفرقان kuduwaad tuban askari oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dhaawacay dagaal maanta ka dhacay duleedka magaalada Xarardheere ee gobolka Mudug ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal kala duwan ka fuliyay gobolada Bay iyo Jubada Hoose faahfaahin dheeraad ah ayaa laga helayaa kamiin loo dhigay ciidamada Kenya kuwaas oo marayay deegaan hoostaga degmada Lafey ee dhulka Kenya xoogaa ku haysto muassasada al-Kataib ayaa baahisay sawir muujinaya khasaaraha ciidamada dawladda federaalka ku gaaray dagaalo arbacadii ka dhacay deegaanka Geerile ee hoostagta degmada Cellar ee wilaayadda Galgaduud wilaayadda Islaamiga ee Gedo ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dawladda federaalka gaajo iyo macluul ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan dhulka uu ka arimiyo maamulka la baxay Soomaaliland maamulka oromiya ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu dhisma ka bilaabay dhul ay Soomaalidu leeyihiin
موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن
waa duhurnimo sabti ah taariikhdana ay ku beegan tahay 19ka bisha tobanaad 2024 kusoo dhawaada warka soo dhameystiran ku dhawaad 10 askari oo ka tirsan dawladda federaalka ayaa lagu dhaawacay dagaalo maanta ka dhacay duleedka magaalada Xarardheere ee gobolka Mudug ciidamada militaryga xarakada mujaahidiinta al-shabaab iyo ciidamada dawladda federaalka ayaa waxay maanta dagaalo culus ku dhaxmareen bacadka faarax aadan yabal ee duleedka magaalada Xarardheere dagaal kooban kadib ciidamada dawladda federaalka ayaa lagu jibiyay dagaalka wararka helayno ayaa sheegaya in khasaaraha lagu gaarsiiyay ciidamada dawladda federaalka weerarkaasi uu la eegayay 7 askari oo dhaawac ah wixii ka soo kordhana wararkeena dambe ayaad ku maqli doontaan insha Allah ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal kala duwan ka fuliyay gobolada Bay iyo Jubada Hoose warkaasi war kale oo ku aadan faahfaahin dheeraad ah oo laga helayo kamiin loo dhigay ciidamada Kenya waxa ka waramaya Hashim Cabdinaasir
ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay howlgal ka fuliyay gobolada Jubada Hoose iyo Bay iyadoo sidoo kale hoosay kordhay qasaaraha ciidamada Kenya ku gaaray weerar lagu la beegsaday gobolka Mandheera haddii aan ka horeyno dhanka gobolka Jubada Hoose raka tirsan guutada qaraxyada ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay qarax la beegsaday ciidamada ka tirsan maamulka Jubaland oo ku sugnaa gudaha magaalada Kismaayo ciidamadan qarax lagu weeraray ayaa waxa ay si gaar ah u tirsanaayeen kuwa loogu yeero sirdoonka Madarcada waxaana ku dhaawacmay ugu yaraan 5 askari kuwaas oo ku jiray taliye unug dhanka gobolka Bayna ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxay xalay gudaha magaalada Baydhabo qarax kula beegsadeen ciidamo isbaara u taalay oo ka tirsan kuwa maamulka Koonfur Galbeed ciidamadan isbaarada u taalay isla markaana qarax lagu weeraray ayaa waxa soo gaaray qasaaro isla gobolka Bay ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxa ay xalay dagaal culus ku qaadeen ciidamo ka tirsan maamulka Koonfur Galbeed oo ku sugnaa halka loo yaqaan xarakoobad ee degmada Diinsoor waxaa sidoo kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay weerar ku qaadeen ciidamada maamulka Koonfur Galbeed ee ku sugan deegaanka Goofgaduud Buuray ee hoostaga magaalada Baydhabo dhanka gobolka Mandheera ee ku jira gumeysiga dawladda Kenya faahfaahina dheeraad ah ayaa laga helayaa qasaaraha ciidamada dawladda Kenya ku gaaray weerar kabeen ah oo ay u dhigeen ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab waxaana weerarkaas ciidamada Kenya looga dilay 8 askari kuwaas oo mid ka mid ah uu sargaal yahay halka sidoo kalena dhaawac uu gaaray ilaa 10 kale ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee weerarka la beegsaday ciidamada Kenyaatiga waxa uu soo gashay in ciidamada Kenya ka fursan 2 qori iyo 1 bastoolad iyo sidoo kale agabyo ciidan oo kala duwan
muassasada al-Kataib ayaa baahisay sawir muujinaya khasaaraha ciidamada dawladda federaalka ku gaaray dagaalo arbacadii ka dhacay deegaanka Geerile ee hoostagta degmada Cellar ee wilaayadda Galgaduud warkaasi waxa ka waramaya Maxamed Daahir
shalay casir liiqi muassasada al-Kataib waxa ay baahisay sawir muujinaya qasaaraha baaxadda leh ee dawladda federaalka ku gaaray dagaalo maalintii arbacada ah ka dhacay deegaan lagu magacaabo Geerile oo hoostaga degmada Cellar ee wilaayadda Islaamiga ah Galgaduud sawiro badan oo muujinaya sida dagaalka uu dhacay iyo guuldarada ku dul habsatay askarta dawladda federaalka ayaa aad u qabsaday baraha internetka waxaana ka falceliyay taageerayaasha xarakada Shababul Mujaahidiin iyo kuwa dawladda federaalka oo quus ka muujiyay sida loo laayay ciidamada dawladda federaalka ciidanka mujaahidiinta oo kamiin u dhigay askarta dawladda federaalka kuna taqaddumaya fagaaraha dagaalka ayaa lagu arkayaa sawirada waxaana ciidamada mujaahidiinta ay ku hubaysan yihiin qoryaha daran dooriga u dhaca iyo kuwa garbaha laga tuuro dhulka lagu dagaalamayo oo ah dhul hawd ah ayaa waxaa daadsan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda, waxaana ka muuqanaya kuwa loo yaqaano macawisleyda iyo kuwa ka tirsan militariga dowladda. Qaarkood ayaa afgembi u dhacay, kuwa kalena iyagoo u muuqda in laga soo jiiday furuumaha dagaalka ayaa la isugu keenay barxad bacaad ah halkaas oo tiro dad ah ay ku daawadeen. Ciidamada la laayay ayaa u muuqday kuwa doonaya in dhibaato ay geystaan maadaama dareeskooda ay ku labisnaayeen aadna loo soo qalabeeyey, balse waxa ay ku dhaceen kamiin aysan garan karin jaha looga yimid, halkaas oo ugu dambeyntii ay in badan naftooda ku waayeen, kuwa kalena ay ka firxadeen furuumaha dagaalka. Miilidka sawada la soo bandhigay ayaa qayb ka ah 36 askari oo dowladda federaalka looga dilay dagaalkii ka dhacay deegaanka Giriile ee hoostaga degmada Ceeldheer ee gobolka Galgaduud. Bayaan ay soo saartay xarakada shabaab mujaahidiin ayay ku sheegtay in ay dileen ku dhawaad 36 askari oo 130 ka mid ah looga cararay furuumaha dagaalka, waxaana dagaalkaasi lagu soo furtay qoryo aad u badan. Madaxweynaha dowladda federaalka iyo xirtiisa ku hareereysan ayaa waayihii ugu dambeeyay waxa ay dagaallo ka hurinayeen qaybo ka mid ah wilaayadda Islaamiga ah ee Galgaduud, iyagoo si qasab ah halka u geeyay maleeshiyaad ka tirsan dowladda federaalka iyo kuwa loo yaqaano macawisleyda. Inkastoo in badan dadka deegaanka iska diideen in wiilashooda lagu huriyo colaadda gobolka Galgaduud oo la rumaysan yahay in dowladda federaalka aysan ka dhaxli doonin, waxaanan khasaare iyo halaag ahayn. Aqooyaha Ramadaan oo ka qayb galay barnaamijka diiradda Jimcaha oo aad loogu falanqeeyey guuldarada dowladda federaalka ay ka dhaxashay dagaaladii ka dhacay gobolka Galgaduud ayaa xusay in dagaalkaas uu ahaa mid khasaare xoogan lagu gaarsiiyey dowladda federaalka. Xogo iyo macluumaad ay heleen ay muujinayso in ciidanka badbaaday ay galayeen guryaha iyagoo dadka warsanaya in biyo la siiyo dib dambana aysan ugu soo laaban doonin furuumaha dagaalka oo ay kala kulmeen wacdana ay wax badan ku qaadan doonaan.
Maran mid ka mid a la hadlo yiri warniyuhu iga waran deegaankii ariga wuxuu yiri waa isku dhammaatay hawshaad, haddana intii noo dhaweedo dhan xeebtay dabada gashteen uu yiri. Oo waxaan yiri maxay xeebta ka dooneen? Shabaabay ka baqayaan uu yiri. Annaga waa naga fogaad, culeysna waa naga dego uu yiri. Nafisaa u baxnay muga inay kuwaasna niyaday ku sii joogaanba male. 30 niman magac leh oo dhexdoodu isyaqaano wada saaxiibaha ku jiray dagaalkaas. Marka qiimeyntiisa guud waa mid kan ka dambeeyay inuu dhacay u maleymaa waa si u socdaan ilaa qaycadna waa maqlaysay meelahaas waa ka socdeen. Waxa qiimeyn saasaba uma baahno, waa mid dhammaadaba deegaanka dadka joogaana ku sheegaya. Marka dad socodkiiba gabay aan orodno waa tabarti ugu dambeysay meeshaas ay ka raadihayaan, sababtoo ciidankii macnawiyaadkooda iyo niyad ahaan uma dhisno.
Sawiradan la baahiyay ee baraha internetka qabsada ayaa fadeexad muuqata ku ah dowladda federaalka oo guulo ka sheegatay dagaalkaasi, mana aysan soo bandhigin caddeymo muujinaya guulaha ay sheegatay. Halka xarakatu shabaab mujaahidiin ay baraha internetka keeneen caddeymo qof kasta oo daawada uu ku qancayo in dagaaladii dhacay looga itaal ruunaaday dowladda federaalka, loogana laayay ciidamo badan, kuwo kalena looga dhaawacay.
Wilaayadda Islaamiga ah ee Gedo ayaa soo bandhigtay askar ka soo goostay dowladda federaalka. Warkaasi waxaa la diyaar ahaa Cabdulla Muqtar.
Degmada Eelcadde ee wilaayadda Islaamiga ah ee Gedo ayaa waxaa lagu soo bandhigay askar toobad keenayaal ah oo tiradooda gaaraysay ilaa 2 askari, kuwaas oo lagu kala magacaabo Guuleed Isxaaq iyo Aadam Macalin Ibraahim. Askartan taa'ibiinta ah ayaa waxa ay ugu horreyn ka warbixiyeen muddadii ay ku biireen ciidanka iyo waxyaabaha ku dhaliyay. Waxa ay sidoo kale ka warrameen wixii ay la kulmeen intii ay meesha joogeen.
Magacaygu waa Guuleed Isxaaq Aadan, waxaan ka yimid degmada Beled Xaaboon ku dhashay, khaasatan hadda waxaan joogaa degmada Ceelcadde. Nimanka murtidiinta waxaa noogu biiray 2015 mar ayga isku dhaceen qaab Beerlaxoos iyo qabiili qabyaalad haddee nagu abuuray inaan ka mid noqday ayga. Dagaalo hadda aan ka qayb galay waa 2 sidii dagaalkii Caracas oo kale, sidoo kale Tulubra qorkeeda aad ugu baaba'nay.
Aadan Macalin Ibraahim Jiriino oo ka imaaday magaalada Beled Xaabo, haddana joogo degmada Ceelcadde. Waxaan ku biiray 2021, waxaan moodayay meel qoonmeen inay tahay, bise waxaan ogaaday meel halis ah inay taho, mataqaana nafteeda ay halis gelinayso. Waxaan ka galay Darow Soomaaliya, waxaan ku jiray muddo 5 tobabarka. Tobabarku marka ii soo dhammaaday kabiyaha egtay in nala soo qaado Beled Xaabo nala keeno niman ciidan oo meel ka tuuran nagula darool yaado hub iyo wax adeensiinayaa iyo lacag iyo waxba adeensiinayaa. Kabacdigeed markaan fiirinana in niman oo hub iyo nolol iyo ay ina ka muuqanin baa meesha ugu tagnay. Inaan ku aqrasayaan ka boqoy waxaan iskaga soo cararay inaan
ayagoo sii hadlayay ayaa waxa ay sheegeen in ay si weyn u soo dhaweysay walaayada Islaamiga ah ee Gedo oo taabacsan xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab. Waxa ay dhanka kale baaq toobadkeen ah u direen askarta wali ku harsan safka shisheeyaha.
Tan waqtigan imid ilaa dheertan naxariis iyo waxaan dareemayaa xasilooni, stress la'aan, walwal la'aan, soo dhaweyn. Intaas Ilaahay waan ugu mahadcelinayaa koowaad mar labaad mar saddexaad walaalaha muslimiintana waan ugu mahadcelinayaa. Saaxiibaday dee ku horay u galay waa tabay way ogyihiin raggii la midka ah meel ay mareen, laakiin qofka maskaxdiisa ee noosha maanta ila midka ah muslimiintana isku soo dhiibo dadaal marna ay maraan.
Saaxiibaday waxaan dhihi lahaa mid ku jiranani oo meesha nolol ma taalo waxay ay barto yaalana malaho saare waxumaad ku dhimanaysaa intaad niyadda ku haysanay aadana haki joogiraan ilaaha meesha saxo horay mi jireen rag badan baa ku fashilmo aniga kamid ahay oo inay meesha nolo taalmooday marka arkayna ka qoomumay ayay sidaas aan leh.
Waxaa muddooyinkii dambe aad u soo badanayay askarta taa'ibiinta ah ee isaga soo baxaya safka dowladda federaalka iyo kuwa maamul goboleedyada, kuwaas oo si raxan raxan ah u imaanaya walaayadka Islaamiga ah ee maamusho xarakada mujaahidiinta Al-Shabaab.
Gaajo iyo macluul ayaa soo food saartay dadka ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somaliland. Farxan Cali ayaa faahfaahinaya.
Xilli sanadihii la soo dhaafay, dadka ku dhaqan dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay Somaliland ay wajahayeen sicir barar baahsan. Ayaa waxay taasi dhalisay in gaajo iyo macluul ay la soo daristo dadka. Bulshada ayaa wajahaya xaalado adag oo aynan ka bixi karin, iyadoo wax walibana ay cirka isku shareereen. Qaar ka mid ah dadka ku dhaqan dhulkaas ayaa ka warramay xaaladaha faraha ka sii baxaysa ay wajahayaan.
Markaan arkay in aanay waxba goynahayn, duruuftu waxay ku qasabtay inaan dushayda xamaasho oo aan waxa weeye ka door bidin tii aan qof binaadan aan hoos tagi lahaa. Waxa weeye waxaan deesag waxba aan ku dhaamin in aanigu tayada tukaansado. Tiina xaaladeedu way daran tahay, runtii ma wanaagsana.
Waxa maanta reerkaygu qaadan jiray iyo waxa maanta qaata waa isku saddex laab. Maalinta waxa la qeybay 4000 oo shilin reerka 10 qof ku filayeen. Maanta 100,000 oo shilin ma deeqin. Qofka maanta ha shaqeynay bil aamalka ay. Maanta baqtiga ku dhawayn.
Shacabki ama bulshadii hoose ee liidatay waxa weeyaan maanta waxa way dambashada karaan. Beriga hore wuxuu ay dalka ugu tibi dollarka oo 600-700. Eminka miya wuxuu maraya 10,000 halkii dollarbaysan laga dhimaayo lagu dhufanaya.
Meeshadii lama gaarayo sidaanu yeella baqtibaanu arkaysa wallaahi billaahi ku jirnaa suuqaanu dawarsanaa kolkeed ma finna qabatay annaga ciddii ayaa u dhalannay ayaanu suuqa meermeernaa.
musharax lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cirro ayaa isna dhankiisa sheegay in xaaladdani soo korortay uu sabab u yahay maamulka la baxay Soomaaliland oo uu ku eedeeyay inuu lacaga ugu talagalay doorashada uu soo daabacay uuna ku fashilmay wax ka qabashada arintaas.
Sicid bararka iyo dhibaato dadka ku hayo mararka roob badan ka hadal xukuumaddu way ku fashilantay inay wax ka qabato arinta sicid bararka. Hase yeeshee waxaan isleeyahay maanta waxa sii adkeeyay oo sii xumeeyay oo kor u sii qaaday lacag xukuumaddu soo daabacday oo lagu qiyaasay 300 million ama lacag u dhiganta 40 million oo dollar oo xukuumaddu ugu talagashay inay doorashada ku gasho. Xukuumadda iyo baanka dhexda waxaanu arinta uga digeynaa in lacagtaas suuqa la soo geliyo. Maanta wuxuu gaadhay qiimihii ugu sarreeyay qiimaha shilinka marka loo barbar dhigo dollarka oo berigii hore 8,900 baa ugu badnaan jirtay.
Muddooyinkii dambe ayaa waxaa is soo tarayay cabashooyinka iyo eedeymaha la xiriira dhibaatada dhaqaale iyo sicir bararka ka jira dhulka uu ka arrimiyo maamulka la baxay Soomaaliland. Ayaa shucuubta ku nool halkaas iyo mas-uuliyiin ka mid ah maamulkaasi ay ku takrifalka awoodeed iyo dhibaatadani ka jirta mandiqada ku eedeeyeen inuu mas-uul ka yahay maamulka isku magacaabay Soomaaliland.
Warkan waxaad kala socotaan idaacaddii Islaamiga ee Al-Furqaan. Maamulka Oromiya ee dalka Itoobiya ayaa waxa uu dhisma ka bilaabay dhul ay Soomaalidu leeyihiin. Tafaasiisha warkaasi Sikiriyo Cumar ayaa soo gudbinaya.
Wararka ka imaanaya dalka Itoobiya ayaa ku waramaya in maamulka Oromada ee dalka Itoobiya ay dhisma ka bilaabeen dhulka Soomaalida ee ku hoos jira gumeysiga dowladda Itoobiya. Todobaadyo ka hor ayaa maamulka Oromada ee dalka Itoobiya waxay isku dayeen inay dhisaan deegaano ku yaala duleedka mandiqada Mambas ee xarunta degmada Goorsan. Hase ahaatee waxa ay dagaal kala kulmeen kooxo hubeysan kuwaas oo ku guuleystay inay kala eryaan ciidankii Oromada ee doonaya inay xoogga ku dhistaan dhulka Soomaalida. Laakiin 2 toddobaad kadib ciidamadii Oromada ayaa dib u soo ragalceliyay kuwaas oo doonaya in mar labaad ay xoog ku dhistaan dhulka Soomaalida. Iyadoona maamulka Oromiya ee dalka Itoobiya uusan wax war ah ka soo saarin arrintan, ataa badalkeedana uu amar ku bixiyay inaan loo dhaqaaqi karin dhismayaashan ay xoogga ku dhisayaan ciidamadan ka socda maamulka Oromiya ee dalka Itoobiya. Arintan ayaa waxa ay ku soo aadaysaa iyadoo marba marka ka dambaysa dagaalada ka holcaya dalka Itoobiya ay sii xoogaysanayaan, kuwaas oo u dhexeeya kooxaha mucaaradka hubeysan iyo ciidamada maamulka Abiy Axmed. Waxana arintan ay ku tilmaameen aqoonyahanka iyo dadka u dhoondaloola xasaradaha iyo dagaalada qoomiyadaha ku saleysan ee ka holcaya dalka Itoobiya inay qayb ka noqonayso dagaalo hor leh oo ka dhex bilowda qoomiyadaha Oromada iyo dadka Soomaalida, kuwaas oo sare u sii qaadaya xasaradaha siyaasadeed iyo dagaalada ka holcaya dalka Itoobiya.
Warkii idaacadda Islaamiga ee Al-Furqaan xilligan waa nageynta.